ir svētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā ceturtdienas vakarā. Uz vienu no svētku centrālajiem notikumiem tautas krustceļi bija pulcējušies aptuveni 50 tūkstoši cilvēku, tā liecina organizātori informāciju. Un notikumiem Aglonā līdz seko arī mūsu korespondente Baiba Kušķer, kur esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Kā pagāja vakardiena?
Varbūt es jums izstāstīšu, ka šobrīd es atrodos naktsmītnē pie skaistā Olavecas ezera, kas atrodas kādas 30 km aptuveni no Aglonas, un šeit mēs atbraucām tūlīt pēc tevis pieminētās, tātad šis ir tautas krusta ceļa, un varbūt arī cilvēks interesē, kāds ir laiks šobrīd Latgalē, tad es šobrīd sēžu uz apgāstas laivas, kaut kur tālumā es ik pa laikam dzirdu, ka kliedz dzērvis, laiks ir visai silts, taču gan ezers, gan debesis ir tādas nedaudz svinu pelēkas, kas it kā liek domāt, ka varētu būt lietus, bet nu, zinot, cik vakar laiks bija mainīgs un kā uz vakar noskaidrojās, es ļoti ceru, ka tā notiks arī šodien, kad 12. būs šis galvenais notikums, tātad svētā mise. Tātad par šo te vakardienas notikumu. Es teiktu tā, ka es esmu apmēram kādus 10 gadus jau bijis pēc kārtas šajās te svarīgākajos Aglonas notikumos, un cilvēku daudzums krusta ceļā bija apmēram tikpat liels kā visus iepriekšējos gadus, taču es novēroju tādu lietu, ka kaut kur jau krusta ceļa laikā un kad krusta ceļš noslēdzās, cilvēku bijis kļuvis krietni mazāk nekā parasti, jo parasti arī pēc tam notiek tāda ļoti aktīva darbība. Nu, man ir sava versija, kāpēc tā notika, bet varbūt tā, es nevaru to apstiprināt un varbūt tāpēc arī neiztirzāšu. Bet jā, tiešām jau tradicionāli krusta ceļu vadīja Latgales bīskaps Jānis Bulis, un viņš allaž šo te Kristus ciešanu ceļu notikumus, viņš aicina pārdomāt caur mūsdienu notikumu prizmu, bet ja iepriekšējos gados, tad viņš tomēr vairāk koncentrējās uz katra cilvēka iekšējās pasaules norisēm, tad šogad viņš krusta ceļu, es teiktu, veltīja tādām pārdomām par kara tēmu, un es aizsāku ar domu, ka šogad mēs pieminām pirmā pasaules kara simtgadi, kas bija briesmīga asinsspirts, pēc kuras gluži loģiski stita, ka cilvēki mācīsies un nekas tāds vairs neatkārtosies nekad. Tomēr pavisam drīz sekoja otrais pasaules karš, vēl postošāks un nežēlīgāks, un pēdējā laika notikuma liecina, ka pasaule arī no tā nav mācījusies, un šobrīd ir Ukraina, šobrīd ir Sīrija, Irāka un Gaza, un tās ir tās kliedzošākās vietas, kur šobrīd notiek kara darbība, un kā izteicās bīskaps, tad visi šie militārie konflikti atklāja, uz kādām šausmām cilvēks ir spējīgs, ja viņa sirdī ir nomiris Dievs.
Jā, cilvēki sociālajos tīklos arī reaģējuši uz mācītāju teikto un saka, ka garīdznieks runājas ļoti atklāt un skaidru valodu saucot lietas īstajos vārdos, gan Krievijas teroristi un tam līdzīgas frāzes. Vai tas ir tās izskaidrojums, kādēļ cilvēku kļuva mazāk?
Jā, nu es varu godīgi tā pateikt. Es, protams, es saku, man tam nav apstiprinājumi, es tā šoreiz arī īpaši nerunāju ar cilvēkiem, bet man tā šķīta, ka es arī pat dzirdēju aizmugurē, ka gāja cilvēki, bet skaidrā latviešu valodā es dzirdēju, ka teica, ka nu, nevajag koncentrēties tik ļoti varbūt uz Ukrainas notikumiem, ka mums pašiem tomēr ir ļoti daudz problēmu. Nu, es sapratu, ka bija cilvēki, kam varbūt tas likās par daudz tā kā pārspīlēti. Nu, tā ir mana tikai versija.
Droši vien bija arī cilvēki, kurus tas uzrunāja.
Un bija arī droši vien, jā, es saprotu, ka sociālie tīkli ar to ir pilni un cilvēki to akceptē un es saprotu, ka daudziem tas ir tiešām ļoti uzrunājoši.
Kas šodien ir plānots Aglonā, kādi notikumi?
Jā, šodien tā tad ir pulksten 12. šis centrālais notikums, tā tad, kad svinam svētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, tad parasti sprediķi saka katoļa arhibīskaps Zbignevs Stankevičs, redzēs, kādu tēmu viņš šodien būs izvēlējies, es pieļauju, ka varbūt arī ļoti līdzīgi būs šai vakardienas tematikai, tad cilvēki šajā dienā un šajā brīdī visi kopā lūdzas, iet pie grēksūdas, iet pie dievgalda. Piemēram, cik es atceros, tad pagājuši gada cilvēki, kas vēlējās izsūdzēt grēkus, bija tik daudz, ka priesteri pat visus nespēja pieņemt, un kardināls Jānis Pujāts cilvēkiem pat atvainojās tiem, kuri nepaspēja to izdarīt, viņš publiski atvainojās. Nu, es cik dzirdēju, tad šodien svētajā misē piedalīsies arī visas valsts augstākās amatpersonas un pieļauju, ka iespējams būs arī citi politiķi, jo kā dažkārt ir novērots, tad pirms vēlēšanām Aglona viņiem šķiet tāda vērā ņemama vieta, kur
vēlēšana gados ļoti ieviņot.
Cilvēku priekšā.
Var tik piebilst, ka tiešai no Aglonas varēs klausīties ar Latvijas radio ēterā un tādēļ tiešai dēļ neskanēs arī pusdienas ziņu programma. Ja, bet pārtiks un veterinārais dienests, runājot par cūkmēru izplatību, daudz ir pievērsts uzmanību Aglonas svētkiem. Kas notiek ar cūkmēru drošības pasākumiem? Tur vai ir kaut kā jūtams, ka šoreiz ir savādāk un kāds aicina kaut ko darīt?
Es tādus trīs norādes ātri pieminēšu. Tāda viena bija tā, ka mēs iebraucām jau Aglonas teritorijā, tad mums apturēja policisti. Un viens no jautājumiem, pirmais tāds bija tāds ļoti lakonisks, gaļa ir, ka mēs apliecinājām, ka nav, tad mums tā īpaši nepārbaudīja, palaida tālāk, mums uzticējās. Bet tā tad es sapratu, ka daudziem tiek uzdot šis jautājums, tad arī satiekot saimnieces naktsmītnē, viņa arī nu, tā ļoti žēlojās, ka viņai būs jānokauj divas cūku mātes, kaut gan viņas nav slimas, bet nu, tas ir cūku mēra dēļ. Un treškārt, jā, ir tie paklājiņi, kad iet Aglonas sakrālajā laukumā, tad ir tie paklājiņi, kur gan ieejot, gan izejot ir jādezinficē apavi.
Mm-hmm. Un arī speciālisti arī aicina visu, kas ir līdz paņemts un neapēsts, atstāt turpat Aglonā un nevest atpakaļ uz citā vietā. Jā, paldies, Baiba, tev par stāstījumu, par to, kas notiek Aglonā, un tātad šodien arī Latvijas radio tiešraide.